Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбат тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Парламент мәжілісінің депутаты Мұхтар Тінікеевтің Қарағанды облыстық мәслихатының бұрынғы депутаты Николай Полевойды ұрып балағаттаған видеосы, соңғысының "Сіз мені депутат еттіңіз" деген сөзі әлеуметтік желіде жиі талқыланған тақырыптардың бірі болды. Таяуда интернетте тараған даулы видеоға қатысты баққа жауап берген Мұхтар Тінікеев мұны 2 жыл бұрынғы қалжың десе, Николай Полевой бала кезден досы Тінікеев пен екеуінің арасындағы жеке мәселе деп түсіндірді. Кейбір жергілікті бақ видеоның биылғы желтоқсанның ортасында түсірілуі мүмкін екенін жазды. Бірақ Полевойдың видеода өзін депутат еткен адамды мойындауы бір кездері басқа бір саясаткердің Тінікеевті парламент мәжілісінің депутаттығын 100 мың долларға сатып алды деп айыптағанын көптің жадында жаңғыртты. Сот айыптаушыны сол сөз үшін Тінікеевке 5 миллион теңге моральдық өтемақы төлеуге міндеттеген еді. Видео интернетте жария болған желтоқсанның 20-сынан соң бір күн өткенде Мұхтар Тінікеевтің жүрегі сыр беріп ауруханаға түскені мәлім болды. Мәжіліс депутаты Глеб Шегельскийдің айтуынша, денсаулығын тексерту үшін Германияға баруға дайындалып жүрген Тінікеев сөйтіп ұшақ билетін қайта өткізуге мәжбүр болған. Сенат депутаты Қуаныш Сұлтанов мәжілістің этика жөніндегі комиссиясы бұл мәселені арнайы жиынында Тінікеевті қатыстыра отырып қарайтынын айтқан. Совет одағы ыдырар қарсаңында Қарағанды шахтерлерінің ереулі кезінде белсендірек де ерекшеленіп, көп замай Қазақстан жоғарғы кеңесінің депутатына айналған Мұхтар Тінікеевті кейбір басылымдар ең белсенді депутаттардың бірі ретінде сипаттайды. Баспасөзге берген сұхбаттарында өзін қарапайым халықтан шыққан депутат образында көрсететін Мұхтар Тінікеев 2000-ші жылдардың басында депутат құқығын қарапайым азаматтардың құқығынан бөле жармау үшін заңда көрсетілген депутатқа қол сұқпаушылықты алып тастау жөнінде де бастама көтерген. Жол полициясының заңсыз әрекеттері, жүргізушілерге салынатын айыппұл мен Самұрық Қазына компаниясы қызметкерлеріне және шетел легионер спортшыларға төленетін жалақының тым көптігі жайлы пікірлерімен қарапайым халыққа ұнамды көрінген. Әлеуметтік желіні белсенді пайдаланатын ол танымал боксшы Геннадий Головкинмен түскен фотоларын жиі жариялайды. Бірақ 2016 жылдың жазында Ақтөбеде болған экстремистер шабуылынан кейін әлеуметтік желілердің бірі ВКонтактені Қазақстанда қолдануға тыйым салуды ұсынған. Ол үкімет орнынан кетсін деп мәлімдеген сирек депутаттардың бірі. Бірақ бұл мәлімдемесі президент Нұрсұлтан Назарбаев саясатына қарсы еместігін ізінше түсіндіріп те үлгерген. Мұхтар Тінікеев 2008 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні қарсаңында Астана қаласының атауын Нұрсұлтан деп өзгерту жөнінде депутат Сәт Тоқпақбаевтың бастамасын қызу талқылап, Қазақстан президентін Санкт-Петербург қаласын салған бірінші Петр патшаға теңеген. Саяси сарапшылар Мұхтар Тінікеев парламентте ұзақ отырып, кілем астындағы ойындарына қатысатын депутатқа айналды деп суреттейді. 1990 жылдардың басында парламенттің өкілеті күшті кезде Нұрсұлтан Назарбаев үкімет мүшелеріне ұсынған кейбір тұлғаларды бекіттірмеуге бір топ депутаттармен бірге қол жеткізе алатындай мүмкін болды деп санайды. Мұхтар Тінікеев Қазақстанның саяси сахнасында 2000-ші жылдардың бас кезінде оппозициялық Ақ жол партиясының тең төрағасы Болат Әбілевпен соттасып көзге түсті. Өзімен бір учаскеден сайлауға түспек болған Болат Әбілевтің баспасөз бетінде Мұхтар Тінікеев депутат мандатын алдыңғы сайлауда 100 мың долларға сатып алды деген сөзі ұзаққа созылған дауға себепкер болған еді. Оппозициялық күштер бұл дауды билік сайлау қарсаңында әдейі ушықтырды десе, Мұхтар Тінікеев жалған ақпарат таратқан Болат Әбілевке кешірім сұрауға бір ай мерзім бергенін, саясаттың еш қатысы жоқтығын айтқан. Тек өзін ғана емес, Қарағанды облысындағы 145 мыңға жуық сайлаушысына да жалған ақпарат таратып, кір келтіріп отыр деген ол ар ұждан залалын 10 миллион долларға бағалап сотқа жүгінген. Мұхтар Тінікеевтің талап арызы бойынша Болат Әбілевтің үстінен 2 іс қозғалды. Әбілевке 5 миллион теңге айыппұл салынып, 1,5 жыл бас бостандығынан шартты түрде айыру жазасы кесілді. Мұхтар Тінікеев пен Болат Әбілевтің соты саяси өзгерістер тұсында маңызды саналғаны сол кездегі ақпарат министрі Ақ жол партиясының мүшесі Алтынбек Сәрсенбайұлының Ақ жол партиясына тосқауыл ретінде бағаланғанынан да байқалды. Ол Болат Әбілевтің жалған ақпаратын жариялаған үшін сотқа тартылған бірнеше баспасөзді қорғай жазған хатында Мұхтар Тінікеевтің жария саясаткер ретінде кей пікірлерге төзімді болуы тиіс екенін айтқан еді. 2006 жылдың басында Алтынбек Сәрсенбайұлы қастандықпен өлтірілген соң мәжілістің сол кездегі депутаты Амалбек Тышан саясаткерлердің өліміне қатысты парламентте жабық тыңдау өткізу туралы ұсыныс жасағанда қарсы болғандардың бірі Мұхтар Тінікеев еді. Кей депутаттар халықты одан сайын дүрліктірмейік десе, Мұхтар Тінікеев әріптестеріне осыдан бір жыл бұрын Шахтинскіде 35 шахтер опат болған кезде неге осылай көтерілмедік, неге парламенттік тыңдау өткізбедік деген еді. Алайда арада 2 жыл өткенде 2008 жылы қаңтар айында Қарағанды облысындағы Абай шахтасында жарылыс болып 30 шахтер қаза болғанда депутат Мұхтар Тінікеев мәжілісте мәселе көтермей, онысын баққа комиссия жұмыс істеп жатыр деп қана түсіндірген. Азаттық тілшісі Николай Полевойдың шулы видеода Мұхтар Тінікеевке қарата "Мені депутат еттіңіз" деген сөзіне орай депутаттық қызметке қол жеткізу жолдары туралы бірнеше сарапшыдан сұрады. сұрастырып көрген еді. Қарағандылық қоғам белсендісі 2004 жылы Мұхтар Тінікеев пен Болат Әбілевтің сотына куәгер ретінде қатысқан. Айтқожа Фазыл депутат болу үшін жоғарыдан тірек керек екені қазір ешкімге құпия еместігін айтады.
За каждым депутатом не только маслихата, но и парламента стоит кто-то.
Парламент мәжілісінің бұрынғы депутаты Серікбай Әлібаев, орталық сайлау комиссиясын ұзақ жылдар басқарған Зағипа Балиева 1999 жылғы мәжіліс сайлауынан кейін депутаттарға қалай келгендеріңді ұмытпаңдар деп ескерткенін еске алады.
Біздің созыстың екінші созыстың аздап ерекшелігі ол кездегі сайлаулар енді өте болған жоқ ол кезде. Сондықтан бірен-саран болсын, біреу екеу болсын, үшеу төрті болсын, он шақты болсын депутаттар енді халықтың сайлауымен барғандар болды. Қазіргі депутаттар билікке керек кісілер ғана отырады. Әкімге керектер, үкіметке керектер, президентке керек азаматтар ғана бүгін қазір депутат болады.
Ал мәжілістің қазіргі депутаты Владислав Косарев Қарағанды облыстық мәслихатының бұрынғы депутаты Николай Полевойдың мені депутат еттіңіз деген сөзін тура мағынада түсінбеу керек деп санайды. Тінікеев тәжірибелі депутат болғандықтан саяси мектептен өткізіп, жұмысты қалай істеуді көрсетіп, шынықтыра алатындай жағдайы бар дейді ол. Владислав Косарев әріптесі Мұхтар Тінікеевті принципшіл, еңбекқор және ар-ожданын биік қоятын адам деп сипаттайды. Азаттық тілшісі барынша хабарласуға тырысса да, депутат Тінікеевтен комментарий алу мүмкін болмады. Кезінде Нұр Отан партиясының солдатымын деп мәлімдеген Мұхтар Тінікеев Қазақстан парламентінде ширек ғасырға жуық депутат қызметін атқарып келеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.